Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyada koşundularımızı ulanma için VPN gerek del. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündelüğü gepleşigimizi men Merdan Tariyev dowam etdirýärin. 7-nji awgustda Balkanyň Türkmenwasy şäherinde ýüzlerçe adam az gitmezçiligine garşy protest geçirip şäher häkimi bilen dawalaşdy. Bu barada Twitterden habarçymyz maglumat berdi. Näýilelik çäresi ýurdun ýol başy düzümünden Sultanda prezidentin goloýdaky awada dolugyna dinjalsa gelen döwrüne gabat geçdi. Duşenbe günü ir saat 8'lerde esasan ayal maskalalardan ibaret yüzlerce adam şehir hakimliginin binasının önünde toplandı. Olar fevralden beri un, yağ yağlı azık paylarının berilmeyendigine nägilelik bildirip, hakimin özleri bilen çıkıp gürleşmegini talap ettiler. Yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların, hizmetlerin ve haritlerin kımmatçılığının arasında köp kocalık devlet tukanlarının degisliliktäki ardan önümlerine karşılı bolup galýar. Habarçymyz protest çäresiniň görnüşinden guramçylarynyň bolman onuň öz-özünden döräne meňzeýändigini aýtdy. Ol protestiň döwlet dukanlarynda ardan haritlaryň satuwynyň bet edilen wagtyna gabat başlanandygyna hem ünsi çekdi.
Häkimliginiň işgärleri başlygyň edarada ýokdugyny, onuň etraplara aýlanmagy gidenligini öňe sürdiler. Emma adamlar häkime garaşmak niyetlerinin yoktuğunu, bir yagdaydı özlerinin gün avvala yürüyüş edip aralarını denizde dinzalayan prezidente elin eşittirecektiklerini aydıp kayvat attılar.
Deyip bu yagdaylara sayat bulanların biri havarçımıza gurrun verdi. Bellesek hazır yurdun yolvası düzümü Türkmenvası şehirinden 15 kilometre uzaklıktaki avada zorluğunda dinzalayar. 5-nji awgustda kurort şäherine prezident Serdar Berdimuhammedowyň özü hem geldi. Protestçilerin prezidentin bolýan ýerine ýürüş etjekdigi baradaky haýbatyndan soň, iş ýerinde ýokdugy aýdylan häkim destini edaradan ilgap çykdy we has köp gyzyşyp başlanan adamlary küsüştirmäge tinisdi. Ol protestçilerin has aktiw bir bölegini häkimliň mejlisler zalyna çağırdy. Emma aýallar muňa razy bolman ähli zady daşardy. Ýyl ortalaryň gurrun etjekdiklerini aýtdylar. Mundan soňra häkim çäklik hem bolsa döwlet tukanlarynda ardan çöreň satuwyny gurajakdygyny, hukukçylaryň bahalaryna hem gözegçilik etjekdigini söz berdi.
Häkim adamlary targatjak bolup tas ýalwarmaga çenli baryp ýetdi. Awgustyň 25-nden soň paýoklaryň paýlanyp başlajakdygyny aýtdy. Ol awada ýörüş etseler ýa-da şäherde şeýdip Yığınansıp dursalar, onunla prezidentin hukukçuluk kurluğunun olara karşı yara ulanıp hem bilecektiğini aytti.
Deyip habarçımızın sökbettesi nıhtıdı ve hakimin katı alcıranlı görünündüğünü belledi. Hakimin bu vaadalarından son adamlar dargamağa razı oldular. Yokorki yağdaylar boyunca Türkmenvası şehir hakimliginden maglumat almak başartmadı. Bu özgürsizlikler yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıkların giň ýaýran işsizligin Haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýokurlanmagynyň arasynda dilekçilik edýän we zirdibil döwren raýatlaryň göz görtüli köpelen mahalyna gabat gelýär. Häkimetler bar bolan problemalara garşy göresmeň deregine, mesele ünsi çeken raýatlara basyç görkezmek arkaly jogap bermegi taýlap alýarlar. Sol bir wagtda soňky aýlar ýurdun durly künjeklerinde azyk paýlarynyň giýjikdirilmegi ýahut satuwdan aýrylmagy bilen bagly ýylatyň nägilelikli çäreler köpelýär.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariyev. Habarlar gündelüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Prezident Serdar Berdimuhammedow Balkan vilayatyndaky awazy milli tiýahçylyk zoologyna bardy. Munyň bilen bagly adatça bolsyaly kurort şäherinde we onuň töwereginde aktivitlerde hereket çäklendirildi. hoopsuzlyk çäherleri güçlendirildi. Seýle de emeldarlaryň aýlyna aýjyk uğurlary boýunça din zaýlan kişi bolýan aktyorlar ýerleşdirildi. Geçen ay ýurdun ýolbaşy düzümi 1 awgustdan 1 sentýabra çelini din zalsa göwberildi. Prezident olaryň ýerli şifahanalarda din zal biljekdigini aýtdy.
Hemişe bolsiyal avadada, arçmanna ve yürüthuda ya da yurdumun beyleki şüphahanalarına din zalp bilersiniz.
5. avgustta Berdi Muhammedov sonu bilen avada gitmek için Asgabat'tan Türkmenbaşy şäherinin aeroportuna uğradı. Resmi maglumatta prezidentin zähmet ruhsatynyň dowam edýändigi bellense de, ol mundan bir gün öň paýtagtda Türkmenistan, Täjikistan, Özbekistan görnüşindäki 3 taraply sammite hem gatnaşypdy.
5-nji awgustda Ýer bilen Türkmenbaşy şäherinden awada gatnaýan awtobuslaryň we taksilaryň hereketi çäklendirildi. Kongresler merkezinden ýahta klubuna çenli hiç kime görünmezlik tapşyrıldı. Ýahtalary arenda bermek hem gadagyn edildi. Raýat eşikli eli ratsiýaly milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri mehmanxanalara yerleşdiler.
Diýip ýerli ýaşajylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol prezidentin solgun awadada velisipedli siyahat edendigini, kotejler toplumyny tinlandygyny, emeldarlar bilen yahtada aylanandygyny hem ma'lum etdi.
Şolgun mehmanxanalardan hiç kimi daşyna çykarmadylar. Adaty adamlara derek hamaly din zaryan kişiler bolýan, öňünden taýýarlanyp goýulan adamlaryň toporuny goý berdiler. Deňizde aýal maşgalalar doly ýapyk libasda erkekler hem şortly suwa düşdiler.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Belletek ayal gizlerin daskı kesbini çäklendirmeleri girizdiyan Türkmen häkimetleri zenanların bikini kupalniklerde suwa düşmegine hem kadagyn edipdi. Azatlyk geçen ayın ayağında avadada hükümet agzalarının din zalsyna ulu taýýarlyk görülýändigini habar beripdi. Bu tagallalaryň çäginde iýam adaty öwrülen mejburi ýowurlar geçirildi, howpsuzlyk çäherleri güýçlendirildi. Mundan başga da mehmanxanalarda din zalmaga gelen raýatlaryň resmi namalary içgine öwrenildi we olar üç arka barlygyndan geçirildi. Kurort şäherindäki 5 ýyldyzly mehmanxanalara özleriniň otoglarynyň 30%-ny Ýolbaşy düzümiň maskalar agzalary üçin boş taklamak tapşyrıldy. Günwatar vilayetiň häkimetleri hökümet agzalarynyň din zalsy döwründe sewitiň bazarlarynda emeli azyk bolçulygyny hem döretmäge çalyşýarlar. Azatlyk bular barada vilayet häkimliginden we mehmanxanalardan kommentary alyp bilmedi.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundulary. Biziň täze goşundularymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Ony ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da goçu ve şalekilen meydanlarda ösüş sularını tutmak ve iyide işleri devam ediyen mahalle, Livap vilayetinin çerciv etrafının kerenneçileri ekirançılık sularının yeti yetmezçiliği bilen yüzeyi zolyarlar. Bu böktönçlükler kerenneçi dayhanların arasında uruş davanın yıl yıldan yüze çıkmağına getiriyer. Havanın temperaturası gündüzlerine 40 gradusa gol oylayan şu günlerde goçanın ösüşü üçün ulu muktarda su gerek olyar. Yöne yaplarda su yok, şalı meydanlar. Meydanlarını sormağa hem su yetmeyer. Dayhanlar suun üstünde öz aralarında uruşyarlar deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 7. Avgust'ta Sevit'ten maglumat berdi. Çercevli kerenneçilerin bir neçesinin aitmağına öre su yetmezçiliğinin yetileşmeğine kış paslında yapların talava layık değildi. Baştan soğuma kazılmağı sebep oldu.
Yaplar çalı gadıldı. Munun sebebi teknikaların köyünü bolmağı bilen bağlanşıklı yavın olayında durup onları düüplü gadmağı teknikanın gücü yetmedi.
Deyip çercevli dayhan belledi. Bundan başladı kerenetçiler sonki 2-10 yıllığın devamında yapların amı deryadan akıp kaydayan yerinde su arasalayıcı nasosların yoktuğunu ve bunun yapların kumdan dolmağına getiriyendiğini hem belli yerler. Şu sebeple deryadan akıp gelen su arasalanmayar ve bu yapların bir ayın devamında çayeden ve kumdan dolmağına getiriyer deyip çercevli dayhan aittı. Dayhanlar yerli oba hocalık resmilerinden kömüğün yoktuğunu bellep su yetmezçiliğini öz başta çıkalığa tapmağa çalışıyandıklarına diyarlar. Olur öz maddi serişlerinin hatabına teknikaları hakkına tutup goçu ve şalı meydanlarına baryan yapları kazdırıyarlar. Kevr dayhanlar su nasoslarını kurnap goçu
Koça ve Şalı meydanlarını soruyarlar.
Häzirde suw akýan diýkeşlerden nasos arkaly suw alyp şahly meýdanlaryny suwaryan daýhandyr hem bar. Şol sebäpli küçe diýi ýaplarda suw çekildi. Mundan 3 aý öň ýaplarda diýi suw bolan bolsa häzir şol ýaplar takrap gurap galdy.
Diýip habarçymyz aýtdy. Adatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň Owa hojalyk resmiýlerinden kommentary almak synanşyklary başa barmady. Türkmenistanda döwlet tapşyrygyna girýän Owa hojalyk ekinleri ýetişdirilende döwlet daýhanlarynyň suw, dökün, tohum we tehnika üpçünçülük meselelerini öz üstüne alýar. Öz gedeginde daýhanlar özleriniň kärinde yerlerinden bellenilen möçürde hasyl almagy we alan hasylyny döwletiň kesitlen narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlary. Muňa garamazdan kärineçiler özleriniň tehnika, suw, tohum we dökün üpçünçülüginiň yaramazdygyny, bularyň köplenç hasylyň pes bolmagyna getirýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Kärineçiler we türkmenistanlaryň ençemesi şu ýyl ýurtda suw üpçünçülügi bilen bagly meseläniň öňki ýyllar bilen deňeşdirilende hasda yaramazdygyny apreliň başyndan märi habar berýärler. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdeleri ýurtda suw serişdelerinin rejeli peýdalanylmagyny gözegçilikde saklamak meselesini wagtal wagtal gowdasalar da suw üpçünçülügindäki problemalary açaçan boyun almaýarlar. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow Täjikistanyň we Özbegistanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda 4-nji awgustda Aşgabatda geçirilen 3 taraplyň sammitde suw serişdelerini rejeli dolandyrmagyň gurallaryny kemale getirmek meselesiniň wajypdygyny nygtady. Gurrun hususan da suw taşyýyjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, değişli suw hojalyk dehqanlaryny döwrewaplaşdyrmak, beýleki değişli çäreler hem de biziň ýurtlarymyzyň suwa bolan isleklerini doly derejede we özara bähwitleri nazara almak arkaly üpçün etmäge mümkinçilik berjek tehnologik çözgütler barada baryar diýip TDH habar berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öýüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Eferde siz bilen men Ýogşan Anna Gurban. Tarih ilimleriniň doktory, professor, Türkmenistanyň Atgazanyň medeniýet işgari Almaz Ýazberdiýew 84 ýaşynda aradan çykdy. Biz onu yakından tanıyan Türkmen yazısı Hudaýberdi Hally bilen söhbetde sorluk. Hudaýberdi aga, siz Almaz aga bilen belli bir döwürde işleşen hem onuň işlerini bilýän onu tanıyan adam hükmünü dinleyicilerimize maglumat berseňiz. Almaz aga kimdi, näkili adamdy, näkili işler etdi?
Almaz aga owol bilen Türkmenistanda 2 sany uly kitapxana bardy. Olaryň biri Karl Marx adynaky Respublikan döwlet kitapxanasy beýleki Ilymlar Akademiýasynda yerleşýän ilmy kitapxana diýilýärdi. Şol ilmy kitapxananyň ýagny ýurtdaky 2-nji iň uly kitapxananyň direktor hökmünde men ol adamy tanyýan, ol bir tüýs işine berilen kitaby söýýän adamdy. Şoň bilen birlikde de alim adamdy. Onuň işleýän döwrüni aýratyn döredijilik güni wady, ilmy gün diýip alýardy. Ýalňyşmasam hekdäniň 3-nji güni. Şol gün öz kabinetinden çykman yerinden çıkman bir kitap dünyası bilen meşhurlanan adamdı. Şeyle işçendi. O tarih ilimlerinin kandidatı oldu. Sonra tarih ilimlerinin doktoru oldu. Hem şunla birlikte alimlere ağır ulu kömök verdi. Onları ilmi çeşmeler bilen tanış etti. Onlara şol çeşmeleri açıp berdi. Şoň bilen birlikde ol özü de uly iş etdi. Meselen, o tarazlar Zaratuşto din varada Zaratuştanyň kanunlaryny türkmen diline terjime etdi. Almaz Ýazberdiýewden öň hiç kim şol işin golyny baryp bilmeýändi. Almaz aga şol işin köttesinden geldi. Ol şeýle bir janyp keş kitabı söýýän, ilmi söýýän adamdy.
Hudaýberdi Hally, söhbetde şol gatnaşyp beren gurrunyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyada koşundularımızı ulanma için VPN gerektel. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. İranın sağlık seyahatçılığı babatında Türkmenlerin arasındaki meşhurluğu artıyor. Sonki dövrde sağlığını seyrettirmek için İran'a sapar eden Türkmenlerin sayının göz görtülü artandığını sinirlasa oluyor. Ne sağlar bunun sebebini Türkmenistan'da sağlık hizmetlerinin hilinin cüda pes olma bilen düşündürüyorlar. Bu yağdaylar var da Adatlık Radyosu'nun haberçisi ve Türkmenistan'da ne sağlar 7. Ağustos'ta gurrun verdiler. Türkmenistan'da ne sağlar esasen Maşat şehrindeki sağlık idaralarında becerge alıyorlar. Bir adamın aşavattan bu şehre sapar etmeyi takminen 400 ABŞ dolarına duruyor.
Masattaki mihmanhanalarda, hastahanalarda sağlığını serittirmeye gelen üren köp Türkmenistan'a duz kelti oluyor. 1990'lı yıllardan Türkmenlerin köpse İran'ı sevda etmeye gelirdi. İndi olsa olur bu yurda sağlığını serittirmeye, becerge almağı ve çılsırım operasyonları ettirmeye gelirler.
Deyip hedir bu şehirde sağlık becergisini alayan Türkmenlerin biri gurrun berdi. Nesaların arasında esasan onkoloji kesellerinden ecir çeken ve ençeme yılbəri gövrülü qalıp bilmeyen zinanlar ve oların yoldaşları bari. Yönü oların ağlavasını qısalı hirurgiki sağlık becergilerini talep ediyen nesalar emele getiriyor. Türkmen nesaları sağlığını seyrettirmek için İran'a gitmenin sebebini Türkmenistan'da sağlık hizmetlerinin hilinin cüda pes olma bilen düşündürüyorlar.
Türkmenistan'da hususan da payitahta köp dürlü hastahanalar kurulup olur Germaniyada öndürülen en teyze encamlar bilen avzallaştırıldı. Ama olarda işlep bilecek, encamları dolandırıp bilecek hünermen yok. Şol sebeple yurt rayetleri daşarı devletlerin sağlık hizmetlerinden peydalanmağa mecbur olarlar.
Deyip Türkmenistan'da başa bir nesal aittı. Nesalların sözlerine göre İran'ın lukmanları tarafından geçirilen gözlevlerin neticeleri ve koyulayan diagnozlar Türkmen lukmanları tarafından yüze çıkarılanlardan düyüp götür tapağıtlanıyor. Kati İranlı lukmanlar Türkmenistan'da operasyon edilen nesalları kaytadan operasyon etmeli oluyorlar. Bu hem kımmet düşer hem de nesalın sağlığına hop avandırıyor. İranlı lukmanlar Türkmenistan'da operasyon edilen kavir nesalları kaytadan operasyon etmekten yüze uğruyorlar. Olurumunun sebebini eyyem giyişti ya hasta üçün hoplu dövülen düşündürüyorlar deyip Türkmenistan'da nesal aittı. Türkmen sağlık siyahatçılarının İran'da yoğulma bilen bağlı yağdaylar hem yüze çıkıyor. Olurum cesetlerini vatana getirmek havarçımızın sözlerine göre hem kıyın oluyor hem de kımmat düşüyor. Bundan başka da nesalar Türkmenistan'ın resmilerinden özlerinin İran'a ediyen siyahatının asıl maksadını gizlemeye mecbur oluyorlar.
Serhat geçirgisindeki barlıq nukudunda Türkmenistan'ın yasağları özlerinin siyahatının asıl maksadını aittılar. Serhat kulluğu ve Milli Hupsuzluk Ministerliğinin işgarları beyli adamları kompüterde qara sana vutalyarlar. Olar sondan sonra daşarı yurtlara asla göyverilmeyarlar. Sebabı Türkmen hakimetleri Türkmenistan'da dünyada en kuvvet ve muğut sağlıq qoruş ulğumunun bardığı varada siyahat görüyarlar. Türkmenistan'ın rayetleri hakimiyetlerinin siyaseti bilen razı bolmalı bolup, İran'ı siyasetçi hükmünde gidiyarın deymeli bolyarlar.
Deyip Türkmenistan'da nesal aittı. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada yurdun sağlığı Qorayış ve Derman Senatı Ministerliğinden ve Devlet Serhat Kulluğundan komentari alıp bilmedi. Türkmen hükümeti devletin en yukarı kımmatlığı olan adamın sağlığını qoramağın devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının biridir barada yığ-yığdan tekrarlayar. Hükümet bunu yurtta devrevap lukmançılık merkezlerinin kurulunduğu. Oların daşarı yurtların önde varcı önüm öndürcüler İng tədi incamları bilen üpçün ediliyendiği, lukmanların hünər derecesini yokarlandırmak oyuncu, köp uğurlu işlerin amala aşırlayan da bilen delillendirmeye çalışıyor. Yönü Türkmenistanlılar yurtta lukmançılık hizmetlerinin kımmatlığından, onların hilinin pesliğinden ve nesalara yanlış diagnoz koyulmağından yıllar boyu şikayet edip geliyorlar. Bu yağday sonku 10 yıllıkların devamında yurdun rayetlerine sağlığını becertmek için İran, Hindistan, Türkiye ve Rusya'yı beylikli yurtlara gitmeye mecbur etti. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu yağdaylar barada kelam ağız söz aitmeyarlar.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşana Norwan. Orsiýetin Dnipropetrovsk, Kharkow we Kherson sewitlerini nişana alýan soňky hüjümlerini adyndan 3 adam öldürildi diýip Ukraina resmileri 7-nji awgustda aýtdylar we front linialaryndaky ýagdaý adatdan naşary kyn we dartgynly diýip häsiýetlendirdiler. Kherson sewitiniň häkimi Oleksandr Prokudin Telegramda şäher merkezindäki ýaşaýyş etrawyna gelip düşen topoklarynyň bir aýalyň ölümini, bir adamyň kellesinden yaralanmagyna sebäp bolanyny aýtdy. Topo tutuşluk ýary ýüze töweräklerinde başlandy diýip resmiler aýtdylar. Orsiýetiň uran zarbasyndan soň 9 gatly ýaşaýyş saýynda ýaşaýan ýaşaýjylary evakuasiýa etmek we turan ýanyny öçürmek bilen meşgullanýan halas izçileriň adından ikisi yaralandı. Ukrayna goşunları noyabr ayında. Rusya bir näçe aylap basyp alandan soň Kherson we ýurdun gün ortasındaky Kherson sewitiniň käbir bölüklerini ýygyn aldy. Emma Rus goşunları Dnepr deriýasynyň aňyr tarapyndan şäheri we onuň töweregindäki ýerleri topa tutmagy dowam etdirýärler. Şu ayın başında Kherson kesilhanasına gelip uran Rus topundan bir lukman yok oldu. Bir şepağat uyası olsa yaralı oldu. Rus koşullarının demirgadık gününe var Kharkov sevitinin serhetyaka sevitlerine eden hücumlarını ikadem öldü deyip resmiler 7. Ağustos'ta ettiler. Yöne koşması maglumat el yeterli bolmadı. Rus güýçleri öten akşam raketa we artilleriýa ulanyp goňşy Dnipropetrovsk sewitini hem nişana aldylar diýip resmiler aýtdylar. Bu ýerde bolan pidalar barada badawat habar berilmedi. Kıssağlı kömök işgarları Sinelnik etrafında raketa zarbasından soň turan yangyny söndürdiler deyip Sevit Karva administrasiýasynyň başlygy Serhi Lysaga aýtdy. Rus hüjümleri ýerden hem dowam etdirildi. Mirivsk sewitine agyr artilleriýa toplar atyldy deyip Lysak sözüniň üstüne ýetirdi. Ukraýnanyň ýaralygy güýçleriniň baş stabynyň habaryna görä, soňky bir günüň dowamyna tutuş ýurt boýunça 50 töweregi söwüş çaknaşy boldy. Kiýew geçen hepdeniň dowamyna ýurdun günnogoryny da, gün ortasyny da ýagdaýyň gaty kyn we dartgynly bolanyny aýtdy. Duşman günnogory özüniň esasy ugru hökmünü saýlap aldy. Ol ýerdäki hüjüm ýanwar aýyndan bäri bir näçe ugurda dowam edýär diýip Ukrainanyň gorunmak ministriniň ornatary Hanna Maliar 7-nji awgustda aýtdy. Geçen hepde günnogor duşmançylyklaryň iň esasy merkezi boldy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle de Maliar Rus güýçleriniň günnogor Ukrainada Kharkov sewitine elden giderän ýerlerini ýygyn almak isleýändigini aýtdy. Rus resmileri öten akşam paytaxtı nişana alýan pilotsuz uçurlaryň hüjümlerinin köpelmeginiň arasında Moskwanyň günörtü unwatlaryna bir Ukrayn dronunyň urulyp ýykylanyny öňe sürdiler. Bu dron Moskwanyň 200 kilometr çemesi günörtü unwatlaryna yerleşen Kaluga sewitiniň Ferzkovsk etrafındaki Hova Goronş ulgum tarafından urulup kaçırıldı deyip Sevit hakimi Vladislav Şapşa etti. Bu vaka ne adamlara ne infrastruktura tähir etdi deyip ol 7-nji awgustda Telegramda ýazdy. Habarlardan görnüşüne görä, soňky hepdelerde görülen Ukraina dron hüjümlerini esasan Moskwa we anneks edilen Krim ýarymadasy nişana alyndy. Şaralykda prezident edarasynyň başlygy Andrey Yermagyň Telegram kanalyna ýazmagyna görä, 7-nji awgustda Ukraina urus şehirleriniň 22 sanly urus türmelerinden boşap Ukraina gaýdyp geldi. Olaryň arasynda 2 ofiser hem bar. Yermak olaryň dürli frontlardaky söwüşlere gatnaşandygyny we käwirniň yaralananlygyny aýtdy. Ol jikmejik maglumat bermekden saklandy. Russiýanyň gorunmak ministrligi bu alys çalyş barada entek hiç bir habar bermedi. Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda bolan öňkü ýeşir alys çalyşy barada 6-njy ýulda habar berilipdi. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.